ستارت اب.
مرحبا بكم الناس كل العشرة وسبعة دقائق على إكسبريس إف إم، هذه ستارت اب من توا حتى ال 11 ساعة من زمان كالعادة نعملوا جولة على أهم لاكتواليتي دو ليكوسيستيم تونيزيان وفي العالم زادة في المنطقة نتاعنا في الشرق الأوسط. بيان سور مانيش وحدي، كالعادة يرافقني نيزا بن عمار بريزيدون دو كارتاج بزنس أنجلز. أهلا وسهلا بك نيزا.
صباح الخير.
صباح النور. مرحبا. منال سيسي ترافقني في الإخراج، هشام رضوان نوتخ اكومبانياتور ان شاء الله باش يكون حاضر معنا بالتليفون
خاوي
خاف من الكوفيد تخيلي. الوغ اكتشاف الاسبوع هذايا بعد شويه باش نتعرفوا عليه، اسمه انيس قلال، ايلي كوفاوندر دو لا ستارت اب كون. مرحبا بك انيس. اهلا وسهلا بك. دونك اون فا بارلي فينتك اسينسيلمون، ونذكر لا ستارت اب هذيا تعتبر اول ستارت اب تونسيه تخرجت كان نجم نقولوا من جوجل اكسلريتور، هذا سي ان اكسلراتور موجود في الافريك. دونك كنتوا ما بين une dizaine de start-up africaines تم اختياركم من قبل جوجل اكسلريتور. ان توكا باش نحكيوا عليها باكثر تفاصيل في الجزء الثاني في start-up challenge، وهنا نفرح برشا كي ترجعوا لي على خاطر ديما نتابعوا فيكم وين ما كنتوا نتوما، ونفرح برشا كي يجوني دي ميساج ويقولوا لي راهو لو باساج تعدى محلي في start-up، وراهو جايو دي زيكو، جايو دي فيدباك، مثلا ان تيل انفستيسور كلمني، ولا ان تيل بيرسون كلمتني على البرودوي نتاعي. دونك رانا نفرحوا برشا كي يبدا فما ان روتور وتكلمونا، وفرحانين برشا حتى نعاودوا نستدعاكم اون اوتر فوا، على خاطر لوبجيكتيف اوسي دو ستارت اب سي دو فير لو سويفي. صحيح نفرحوا كي هكا نجيبوا العباد وهكا في لي جود فايبس نيزا، لكن المهم برشا كانوا نتابعوهم، نتابعوا للصعوبات نتاعهم وين وصلوا في المشاريع نتاعهم. نتصور هذه سي اون دي فوكاسيون دو ليميسيون،
ديما يطلبونا بصفه بيرمانانت باش يعلمونا اللي فما يستفادوا موان من النص ساعه الاولى من الميسيون تاعنا اللي بكل صراحه ولات معروفه وصافي بليزير. والنص ساعه الثانيه هي ديك لا بارتي براتيك، لا بارتي اكسبيريمونتال دون ستارت اب، اي دونك سي با كو دو لا تيوري، سي اوسي دو لا براتيك. ونشوفهم بعد مع انيس
اللي بعد برشا على النظريات هنا، على خاطر انيس يضحك مي بالحق، معناها فريمون لو ستارت ابر هنا مدعو كونه يعطينا فريمون اللي صاير في السوق بعيدا عن لانغ دو بوا جوستمون اللي نسمعوا فيها. دايوغ اليوم لو تيم ساسرا لو جو تو ماركت، ولا كيفاش شركه ناشئه تدخل في السوق نتاعها او السوق ليها او الكليونات ليها. لو جو تو ماركت نسمعوا عليها برشا، يا بليزيور استراتيجي، كل واحد عنده الاستراتيجيه نتاعو. خصوصية الجو تو ماركت في تونس نازح كيفاش قاعدة صايرة دو كل مانيير، اي سيغتانمون تعطينا انت وهشام لي جايد لاينز كان نجمو نقولوا نتاع الاستراتيجية هذية. وانيس زادة انت في قلب توا ظهري في المرحلة هذية بالنسبة للستارت اب نجمو نقولوا ايرلي ستيج في قلب الجو تو ماركت، وتعطينا انت كيفاش الاستراتيجية نتاعك نازح.
افكتيفمون دونك اخترنا التيم هذية سي با باغ هازار، خاطر اليوم فما ظرف عالمي وظرف اكتويل والبانديمي اللي موجوده في تونس. دونك اون ا بيان شوازي لو تيم هذا، خاطر من الحاجات اللي فما دي زيتود تعملوا مثلا في الماجازين انتربرونور لي ستارت اب كي اون ايشوي انتر اوتر، خاطر ايزون مانكي ولا ايزون مال شوازي لور تايمينغ تاع الجو تو ماركت. دونك سي parmi les raisons اللي علاش فما عده دي ستارت اب مثلا يعمل لك ان اكسيلون برودوي مي لا استراتيجي ماركتينغ ما تبعش. هذا كيما واحد يعمل في كسوه يحبها ميت وماجر ما تجي قدو وعمره ما خذ المونسوراسيون تاعو. دونك سي فو فير تري اتونسيون باسكو اجوردي فما دي زاتونت نتاع لو مارشي. اون بو با افيك لا كونكورونس انترناسيونال موجوده نعملو ان برودوي كي اي سوفيزامون بون على خاطر لا كونكورونس اكثر. اي فودري كو فريمون ان برودوي كوريسبون اكزاكتومون او بيزوان du marché ou voilà, du client. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a des développeurs de produits avec des brevets extraordinaires derrière et ils n'ont aucune connaissance du marché. Ouais, vraiment, c'est une erreur fatale. C'est dommage pour des idées aussi créative aussi innovatrice et يمشي في المير خاطر المارشي يتادابت
بصح نحسوا حتى في لي بيتش وتلقاه السيد عبقري بالحق ومتشبث بالايدي نتاعو ومتشبث بالبرودوي نتاعو، بعد فينالمون ما يلقاش الرواج اللازم في السوق. وهذه الديفايانس اللي صعب نلقاوها. هذاك
الشوم هذيك لا بالانس برودوي مارشي اللي لو بروموتور حتى لو كان الباك جراوند نتاعو يدي بوكو بلوس تكنيك يفضل كي لي دي ماركتور اللي يفهموا اكثر المارشي ولي زاتونت نتاع المارشي. Il faut se dire, le produit parfait. Il n'y a pas de produit parfait. Il faut plutôt la validation du marché. Il y a trop qu'est-ce que vous avez vraiment un produit qui est parfait ou elle est. Un produit il répond à une demande. C'est que le client ou le marché, il y a un mécontentement du service ou des produits déjà existants. Donc là, il faut avoir vraiment une vision claire par rapport aux produits que vous allez offrir. Ou elle a une valeur extrêmement élevée. Il est où le client potentiel ou le prospect, ça lui résout un problème moyen. Et donc là, vraiment, vous avez une proposition de valeur qui permet d'entrer dans le marché. L'équipe en elle-même, elle est fermine l'enjeu ou le produit ou le marché. Il est qu'un l'adéquation marché-produit. C'est vrai que le client est trop lié. Mais vraiment, les amis, je n'ai pas un marché ou un produit non plus. Est-ce que le client va chercher le produit تاعك في ظرف معين ولا c'est pour le long terme? إذا كان نقولوا le produit تاعك il disparaît du marché, est-ce qu'il va y avoir 1000 clients qui vont معناتها le manquement تاع le produit هذا يقلق le process نتاعو ولا le marché? Donc هذيك هي la proposition de valeur. إذا كان tu le retires, qu'est-ce qui se passe? Les start-upers. Vraiment, il faut interviewer les clients. Est-ce que le produit MTAC est bichidjé ou par le besoin MTAC? Il faut que vous validez tout ça entre l'équipe. Troisièmement, le feedback là, des clients. Une fois stable le prototype, ils ont. Ergonomiquement, tel ou tel, les remarques, il faut les accepter. Mais ben, des tarifs, les clients tech, ou tarifs, est-ce que les prix, par rapport à la concurrence existante, ils répondent à, est-ce que le price fit, il répond au marché. Il faut rentrer dans les détails. Il faut, c'est pas une information quelque superficielle. Chambre le marché, oui, nitbea, homme, femme, c'est beaucoup plus que ça. Donc il faut rentrer et il faut établir une stratégie. Bon, une stratégie qu'aime l'intar le go to market, qui fait que notre marché est d'ailleurs. Chambre les moyens, il les a mis en hot. Directement, il y a aussi quoi le cas de Facebook. Ah bon, vous pensez que les autres, vos concurrents, ils n'ont pas pensé à la même chose. Donc, on oriente les start-upers, les moyens, d'un point de vue marketing, communication de leurs produits.
Très bien. Donc, nous avons les start-upers.
كيفاية اللي يسمح لهم مش وقتها زاد فهم الوقت نتاع التوقيت مش يدخلوا للمارشي. طبعا انا جو بريفير اون اي دي كا اللي بون فما التوخير يصير قبل ما ندخل المارشي افيك ان برودوي الفيرسيون الفا اللي باش نجربوها مع كلكو كليون اللي هما بارتنير ويعرفوا اللي ماهمش باش يخلصوا البرودوي هذاك فيرسيون الفا. C'est des essais نعملهم بعد في الفيرسيون بيتا. Il faut vraiment s'assurer que le produit il est prêt. Comment vous allez le positionner par rapport à l'existence, c'est la proposition de valeur.
Donc, c'est le timing, le choix du timing
et le produit est à 100%. Ou la chose l'autre, sachez que vos concurrents, c'est-à-dire avec le marché, on va être beaucoup plus doué, créatif, باش البينيتراسيون تكون اصعب ليك. دونك ساش كو راهو فما une stratégie زاد de l'autre côté اللي باش يحضروها لك par rapport à la publicité كيما قلت لك نحكي على فيسبوك ولا انستغرام ولا دي برو بون فما دو بي تو بي زاد اللي يمشيو هذاك زاد سي ان اوتر بروسيس دونك شوما لي لو moyen de publicité est-ce que ça fonctionne vraiment et donc par rapport les concurrents تاعك فين يعملوا في البوبليسيتي نتاعهم قداش من كليون يستعملوا الكانال هذاك ماركتينغ
سي
tout un travail marketing كاينه une PME دونك وقت ندخلوا وهذا هو النقص اللي نشعر به بعد نشوفوا مع انيس ليكيب
نستلم الفرصه tu es en plein go to market انيس tu as plusieurs خاطر برودوي في الستارت اب كاون مي مي بين الحاجات اللي قالهم قالهم نيزا كيفاش تقرا لا استراتيجي هذه
هو اذا اون بو ريزومي هذا الكل في اون ابروش ساينتيفيك معناها برشا ندخلوا في الاعتباطيه ساعات اللي اول ايدي تظهر لنا لوجيك ولا اون استراتيجي اللي تجينا في مخنا ان با فورسيمون لا ميور استراتيجي كيما في اي برودوي زاد الفيتشرز اللي نمشي فيهم نو با فورسيمون نو سون با فورسيمون الحاجات اللي لوج عليهم لو كليون ولا اللي مستعد يخلص عليهم Donc, qui fait marquer ou à la, مثلاً, le développement d'un produit. Finalement, avec l'open source, avec les technologies qui fait femme des outils, il s'ahle le développement. Et donc, avec ça, la barrière d'un produit en version MVP, talat. Donc, il faut avoir une qualité supérieure à l'ikan ali fil awam 2000 ou 2010 مثلاً. À la khatr, c'est plus facile de développer quelque chose de consistant, ou là, c'est plus rapide. Donc, l'MVP, il va y être la qualité interne. من جهة الأخرى بيان سور معناتها يفو كونيتر سون اندستري معناها واحد البي تو بي مش كيف البي تو سي يفو افواغ سون بروميي كليون دونك ديما كي نحكيو على البروميي كليون نحكيو على لا استراتيجي اللي توصل بها باش بوغ افواغ سورتو ان كليون كوربريت معناها احنا نخدمو دون لو سيكتور بانكير دونك هنا فما برشا دي فاي فيان تاع حاجات غراتويتمون تعمل دو ديفلوبمون سبيسيفيك اللي ممكن اتسكيل او بو دو كيلكو زاني تولي ماكش مستعد تعملو
خاطر في الجو تو ماركت فما الفاينل يوزر وفما البريسكريبتور اللي هو باش يشجع لك على البرودوي ولا فان لوجيسيال ولا اللي تحب انت
بالنسبه للكليون فينال كيف كيف معناها احنا من ممكن نقول les expériences ou la learning les sarin meloul elle on a fait des معناتها on avait des idées outran dans le développement du produit ou حكينا مع l'utilisateur بعد شوي وقت تحكي مع l'utilisateur ولا ساعات on observe l'utilisateur en train d'utiliser l'application تحس اللي فما حاجات اللي تشوفهم اول مره دونك لو فيت دو معناتها دوتيليزي سا دون لو بروسيس تاع ديفلوبمون زيد
قداش تدوم ان موين الفاز هذه
دي زيتيراسيون لو بلو رابيد بوسيبل معناها شوفوا بعد
شوف شهر مثلا ولا شهر تعتبروا شويه
هو تو دخلناه في البروسيس نورمال دو ديفلوبمون كل حاجه تحضر
معناها اون ميم طون انت ديفلوبي اون ميم طون تقابل كليونيت اون ميم طون يعطيوك الفيدباك دونك
كاليتي معناتها كوانتيتي et qualitatif. Donc, tu trouves haja en quantité ou tu trouves les données chez Ati, mais tu observes le client en train d'utiliser l'application, tu sais, où elle est, et les mêmes les données, mais elle est là, pour savoir l'interaction avec qui fait et comment l'optimiser. Donc, dis-moi une approche.
Notre louche, on est par hasard, qui risque de fuite, hein, de. Hajet, tu as un développement, il y a de la بالحق il y a ce risque-là, ou elle est là Tu as tabar, ou elle est là
لازم نقبلوه الريسك هذاك احنا وصلنا للمرحله وين الفكره ما تعني حتى شيء سي ليكزيكوسيون هي الكل دايور ما حتى كي تمشي للكليون بور اكسبوزي اون ايدي ولا بور ايسيي دو فوندر ان برودوي لازم تقبل لو ريسك نتاع راهو عرف البرودوي نتاعك شنو وممكن ياسر يقول ما نخدمش معاك نعمل وحدي دونك يفو افوار ان برودوي كونسيستون اللي يولي سي بلو رونتابل اي بلو رابيد او كليون فينال باش يخدم معاك بلوتو كو باش يعملها وحده Et avec ça, il faut avoir, il faut accepter le risque. Comme l'information est aujourd'hui, quand Mouchin dit qu'il est le tatou seul, le khatertoun, c'est zrira. L'information est fils à tous. D'ailleurs, dans l'international, c'est toujours le cas. Et donc, il faut accepter
Donc, il faut accepter le risque.
En tant que start-up, on coule, c'est un avantage d'avoir plus de feedback au cas où.
Hicham Radouane, ma'an, a bel téléphone. Sbah Nour, Hicham. Hicham. باهي نعاودوا نتصلوا بيه ان توكا هشام تسمع فيا ولا باهي نعاودوا نتصلوا بيه نيزا براتيكمون براتيكمون سي سا يعني دابخي اللي قالوا انيس
افكتيفمون لاجيليتي اللي بساتيها الستارت اب ما يسمحش للمارشي والكليون باش ينجم يتبع سيت اجيليتي دونك اللي احنا نعرفوها والحاجه اخرى اللي زاد الفكره الاولانيه والتطبيق نتاعها ولا بعد 6 اشهر ماهيش ال ني با توجور لا ميم باسكو اذا كان on répond à un besoin ou elle peut nous donner un asmo les clients certainement le business plan hajan بعد في l'exécution ça va être donc c'est un business plan beaucoup plus qui est plutôt dynamique que
hajan
qui est figé donc اذا كان ينقلوك c'est bon خاطر عندك tu auras au moins 6 mois d'avance à ceux qui vont copier et c'est pas aussi facile qu'on le pense enfin باش عبد يقول لك la stratégie نتاعي والفكره نتاعي والبرودوي نتاعي والخبي on a vu des startups سامحوني ما تمتوا بالفكره نتاعهم خاطر قال يخبيو فيها خايفين من الكونكورنس خايفين من المارشي ينقلش الفكره من بعد فينالمون شي ما صار وقعد ان بروجي اللي بعد 6 اشهر الكاش وفاه والكاش فلو نتاعهم وفاه وقعدوا بالفكره نتاعهم حتى بعد كان لي ميموار يبقاو سي دوماج اذا كان يفوزي هذاك اللي ديما نشجع العباد يفوزي يفوا افوار لا بون استراتيجي
جوستمون هنا نقطه مهمه نزه اشرت ليها هي مساله الفلوس الفينانسمون في الفاز هذه نتاعي نتاع جو تو ماركت هوني نحكيو على فريمون لي ستارت اب ايرلي ستيج هنا في الفاز هذه انا فينانسيرمون كيفاش لازم يكون
هو دوت لي مانغوتي في لي ليفي دو فون نشوفوهم عده مرات اذا كان ما نشوفوش ان بودجي كي كونساكري للجو تو ماركت سكو فاهم اللي لو ستارت ابور ما ينا با كونساكري لو بودجي كيل فو باش يعمل استراتيجي ماركتينغ ويعمل الجو تو ماركت سي دي ديبونس كي سون كولوسال وفوا ما جي فيو دي ستارت اب يحط لك 70%
من
البيدجي نتاع
من
الفينانس اللي عنده
للفاز
الفاز هذيك وتصوروا 30% ما بين شهري وديفلوبمون برودوي كل شيء جوسكا 70% مش ديما معناتها بيان سور مي سي كو ايزون كومبري كو زيد باش يقعدوا ديما يديفلوب لو برودوي سون بور اوتون بوفوار رونتري سور معناتها رونتري اتون اي دون مانيير اديكوات للمارشي
وهنا ممكن نعطيو لوتر اكزومبل زيد مثلا تسلا اللي هي البراند نتاعها ولات معروفه برشا
من احسن توجور لو بون اكزومبل
ايزون بري دو تان
سي ان اكزومبل اكسيبسيونيل
مي جوست معناها الاكزومبل هنا البيدجي ماركتينغ نتاعهم الي كازيمون زيرو معناها كل شيء اورغانيك عندهم du marketing stunt معناها يعملوا des événements وين يظهروا لو برودوي نتاعهم ويعملوا على الفيراليتي دو لانفورماسيون
باش لا فونداتور بيدو هو
فوالا دونك هنا سي فري كو سي با اكزاكتومون زيرو مثلا ما يمشيو ينحيو في لي شوروم نتاعهم ما عادش عندهم دي اسباس فيزيك ديكسبوزيسيون يقول لك كل شيء حطوه اون ليني وبدلوا الاستراتيجي وهنا يفو اتر معناتها اوريجينال ساعات مش خاطر مثلا اللي يبيعوا الكراهه بالكل على الانترناسيونال
عندهم دي شوروم كو جو دوا
لافير كيلكون كراهه لازم تبع
اكزاكتومون هشام ناش كان معايا في التليفون يسمع فيا ولا
Oui, c'est pas rire.
Sbeh Nour, Sbeh Nour Hichem, smart un petit peu les interventions tar Neza ou Enis Lioum Sbeh qui n'a le go to market enfin le point ta timing, le choix du timing, qui n'a le financement, enfin le budget marketing. تقريبا كي نجم نحوصل le go to market نتاع start-up تقريبا هي نفسها نتاع une PME Hichem, n'a كان توافقني ولا لا؟
Pas exactement. En fait, enfin, ma choix, il y a spécificité les startups. T'as rien à Anis. J'ai adoré le discours d'Anis. Je suis absolument d'accord avec tout ce qu'il a dit. La partie, le fait que la startup doit répondre à un besoin client et non pas faire un produit ou bah de chouf. Est-ce que le client y a le produit interne ou le? C'est peut-être un peu ça la différence. Effectivement, avec une startup ou le PME classique. Enfin, la partie d'une startup. La partie la boucle avec comme t'as le produit, une jarbeau, on ajuste en fonction des retours des clients, on adapte. On soit le plus agile possible de manière à répondre vraiment à une problématique et un besoin. On fait un produit pour le client, on ne fait pas un produit pour nous. Le discours de Anis, c'est que nous avons fait un peu de temps, nous avons fait un peu de temps, mais nous avons fait un peu de temps. Nous
avons fait un peu de temps, Hichem. 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 Hichem.
Discours déjà, nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un discours de go-to-market, la stratégie go-to-market qui a l'air. Ça correspond exactement à ce qu'on devrait faire, d'après moi, en tout cas. Le plus important, une stratégie go-to-market de ta startup, c'est le séquencement. il faut pas brûler les étapes. فما برشا ستارت ابات نقولوا لهم شنو هي الاستراتيجي نتاعك، يقول لك نبيع على فيسبوك. alors que هو مازال ما يعرفش بالضبط شنو هو الماركت نتاعو، شنو هو التارجت نتاعو. il faut peut-être séquencer d'une manière logique ou peut-être scientifique كما قال انيس، معناها même si le terme est un peu trop péjoratif je trouve le terme scientifique, mais il faut un séquencement effectivement logique où il faut suivre des étapes sans les brûler. منجموش نعملو لوغو مازلنا ما نعرفوش شكون باش نبيعو، منجموش نختارو اسم الشركه نتاعنا واحنا ما نعرفوش الماركت التارجت نتاعنا شكون. مش كيما باش تبيع في الموين اوريون كيما باش تبيع في الاوروب، دونك الاسم نتاع الشركه نتاعك ولا نتاع البرودوي نتاعك ديجا il faut qu'il s'adapte à ton marché. il faut d'abord fixer le marché target ou le customer target بعد في وسط المارشي هذاك qu'on a ciblé. après parler d'un positionnement produit ou d'un positionnement marque خدمة مثلا مش نسمي solution نتاعي خدمة ونقول باش نبيعها في فرنسا، c'est un peu compliqué. juste باش ناخذ un exemple معناها le prononciation نتاع البراند نتاعي va être quelque chose de très important في الماركت نتاعي. une fois que j'ai défini les deux هذوما وقت نشوف البرودوي نتاعي شنو هو، quelle est l'offre نتاعي pour répondre exactement à ce target là à ce marché là. donc ce séquencement là généralement les start-upers يعملوا في l'autre sens. نحضر البرودوي نتاعي، نعمل البرودوي، جي اون سوليوشن كي فونكسيون، ومن بعد نمشي نشوف لشكون باش نبيعها. سي ان بو كومبليكي كوم بوزيسيونمون هكاك كوم استراتيجي. اون فوا عملنا هذا سي كومون من بعد اتاندر لو كليون. à partir du moment où il y a un target market ou un produit interne, le brand positioning ou le produit interne ou la solution qu'on va proposer à ces clients-là, c'est je nomme les canaux de communication que je vais utiliser pour atteindre ces clients-là. Quels sont les canaux les plus optimaux à utiliser pour atteindre ce client-là? On va quel est le budget disponible? On a déjà la discussion de Tarnese, qui est tout à fait vrai. On fait pas la même go-to-market strategy en fonction du budget qu'on a. Moi, je suis à 10 millions disponibles, qui est à 100 millions disponibles. Donc, il faut qu'on affine Z sur la base du budget. On va dans le marketing stratégie qui m'écoule ou les start-upers, la marketing stratégie, j'y bat toute cette réflexion-là en disant choisir Facebook, j'ai le bon budget pour, en fonction du market target, oui, voilà LinkedIn, voilà autre, voilà porte-à-porte, voilà est-ce que digital, bouche digital, il y a toute une réflexion à avoir, mais cette réflexion-là ne doit pas, d'après moi, brûler des étapes ou brûler un processus de réflexion qui soit logique. ou scientifique juste pour revenir sur le cas d'Anis ajouter des commentaires encore une fois Mathieu.
Très bien, merci Hichem. Les juste pour finir par rapport en tant qu'investisseur qui traîne la stratégie go to market بالنسبه لل start-upper, si il نجم وصل للكليان تاعو وصل للتارجت اللي حاجته بيه, تقيم مثلا البيرفورمانس تاع الاستراتيجي en terme de coût, en terme de budgétisation, قداش مش كيما حط 100 مليون كيما قال هشام, كيما حط 10 ملايين pour avoir telle cible.
Alors, premièrement, il va certainement pitcher avec une stratégie qu'il va exposer aux investisseurs, aux business angels ou autres. Soit il va nous convaincre qu'il a la bonne stratégie au Bichita Baka, sachant que Rando Cartouche à Wahda, il se positionne où il y a une stratégie Ralta, où il y a sur le flou Santiao, probablement les investisseurs Métabrouj. مرة ثانية جيش باش يبدل الاستراتيجي نتاعو على خاطر فما هاك الكونفيونس اللي تتكسر وفما دي ديبونس صاروا.
إذا في حالة وصل هو بالاستراتيجي نتاعو وصل للكليون فينال بعد يبقى فما فلوس تتحطت قديه مش كيما حط 100 مليون كيما حط أقل من هذاك
10 مليون.
دونك إسكو سيت بيرفورمانس يقيمها الانفستيسور يغزر لها؟
بيان سور فبون سا ديبوند دو لاندستري زاد معناتها كيما مش في البيوتيك كيما في الاي تي اون لو سي تري بيان كو سا ديلي أطول ديبونس أكثر في البارتي برودوي. لا بارتي جو تو ماركت تصير في وقت ممكن أقصر بوغ اون سوسيتي في الاي تي. واحد في البيوتيك سا بو دوري ان اون اي دمي دوز اون دونك لانفستيسمون باش يكون اكثر وفما هيك التسرع ولا كلي واحد ياخذ وقته ياسر هذاك هو اللي زاد ينجم يقلق باغابور لي ستارت اب وباغابور لي انفستيسور اللي يحطوا فلوسهم في لي ستارت اب.
هو هنا يظهر لي نحكيو اكثر على دي معناتها دي ماتريكس ما اكثر منها مونتون
معناها
نقولوا مثلا لو كود اكيزيسيون تاعك قداش لو روتور سور انفستيسمون تاع الفلوس تاعك قداش بلوتو كو شنو صرفت فلوس. ما يقول لك اوكي صرفت 10,000 على الكليون, والكليون هذاك في
اللايف
سايكل نتاعو في البرودوي راه باش يدخل لي 40,000. دونك هنا نحكيو على فاكتور دو 4 مثلا. دونك هنا تحاول تو بوزيسيون باش نجم تقول راهو عندي لارغومون باش ننجح.
بارفي. دو فاصون وقت الاخبار تاعو تتسيت على اكسبريس اف ام, مازلنا مواصلين في ستارت اب. نرحب مرة أخرى نزه بن عمار كارتاج بزنس أنجلز هشام رضوين زادة كيف كيف. الستارتوب دو سات سمين اسمها كون, محليه الاسم دايور عجبني. لو كو فونداتور حاضر معنا اسمه إنيس قليل. نذكر كون هي أول ستارتوب تونسية اللي تخرجت من جوجل أكسيلوريتر, سي عن أكسيلوراتور اللي موجود في أفريقيا, اون بارمي اون ديزان دو ستارتوب أفريكان تخدموا على الفينتك باش نحكيو عليها باش نكتشفوها توت سويت في The Pitch.
The Pitch. Alors merci. Donc qui m'a dit, c'est Anis Qallel. Je suis un des cofondateurs de Kaun. Kaun Lyum est une start-up qui fait 15 personnes avec le premier produit qui s'appelle Floussi. Donc la motivation derrière l'entreprise Ken Dima, une analyse des barrières à l'entrée classiques, le secteur financier en particulier. Donc là, il coule à l'âge, femme à que 36% des Tunisiens qui sont bancarisés. À l'âge, presque 11 ou 12% stamblent au mara une carte bancaire pour faire un achat. TPE ou en ligne. Allez, je fais ma kif-kif à 10 à 11%. Les hommes achètent un crédit formellement dans une entreprise. Donc, femme a un problème d'accès. Les filles, barche à Wemel, les habines, on analyse ces raisons et on a un produit. Et bien sûr, qu'on scalable à l'échelle internationale aussi. Donc, on a ce qu'on appelle un pipeline d'inclusion. Il y a le targeting de la population non bancarisée. Et donc, on a à travers un smartphone. On a un compte bancaire gratuit et sans frais. Et donc, on a le blocage psychologique de passage à l'agence ou à la Timshil Bank. On a un compte. Et il est lié au smartphone kif-kif pour faire des transactions, donc des transferts peer-to-peer, des paiements marchands, des paiements en ligne à travers le téléphone HDA sur une infrastructure basée à la blockchain. Elle est décentralisée et interopérable et interbancaire. Donc, trali assez le hajak fesh nwari ou la valeur ajoutée d'une infrastructure qui m'hak, qui fait le bank m'taak, le réseau m'taha itih ou la data center m'taha m'itih. Les autres banques, ils ont fait une transaction quand même. Donc, l'ouverture du protocole, la technologie, c'est un système beaucoup plus efficace à scale. On fait l'identification. Donc, tout service essentiel et sensible. في العادة يقول لك إجا البريزونس فيزيك أوبليغاتوار للأجنس ولا للبلدية ولا اللي هو باش نجم تاخذ البرودوي هذا à travers la signature électronique, donc مع الوكالة الوطنية المصادقة الإلكترونية, نجم نعطيو la possibilité d'accès les services essentiels à distance. Donc هنا نحكيوش برك على l'ouverture de compte et les transactions, mais زاد نحكيو على أنك تصحح contrat à distance, tu t'identifies pour avoir accès à des services مثلا d'assurance ولا de microfinance, كل شيء من pipeline واحدة بركة عندك une majorité de services avec moins de coûts. On fait beaucoup d'automatisation. اليوم هذا نحكيو على un résultat de 2 ans et quelques de va-et-vient avec la banque centrale. Donc le produit il est très innovant, mais il est approuvé par le régulateur. Et c'est une étape kbira barcha, habitlha barcha waqt. Et اليوم farhanin li najmou nqaddmou des services à valeur ajoutée avec moins de coûts et sans présence physique le client final. Zoli Khalid, 5 secondes.
Parfait. Voilà. Au final.
The pitch.
Merci beaucoup, Enis. Voilà, avec le pitch, il était clair. Neza Benesbal, la solution qu'il présente, Benesbal, le flou, si, il y avait Mutfe Minfi. On aurait aimé Tarkina Choya à Enis Khalil, à l'équipe derrière Kaun. Fukret Kaun, ou à l'échelle de Samet Kaun, avec quoi, l'achète au Lifel Off. Malkinesh, l'yum fait le pitch.
ما عرفتك ما باش تسالني عليه من بعد قلت نستغل الفرصه نحكي عليه تو لا مي بون معناتها ليكيب هي راهي لا فونداسيون تاع البرودوي معناها ديما نحكيو اللي في الايرلي ستيج ديما تقول شكون ليكيب وشنو اللي يخلي وقت فما دي بلوكاج شويه منهم تتوقعهم يصيروا شويه منهم ما تعرفش عليهم منين يجيوك لازمك تتادابت رابيدمون وتلقى حل دونك ليكيب هنا كيفاش اون اسور لا موتيفاسيون كل واحد كي يتيح المورال يطلعوا البقيه il est très très important donc les cofondateurs نتاع تقابلنا في امريكا donc on faisait nos études de bachelor's radi مخلطين تكنيك ايكونومي استوار فيلو دونك مغرومين بكل شيء كازيمون
فيلو
اي فلسفه مهمه في اللي نعملوا فيه على خاطر صحيح ان برودوي ايكونوميك مي ديرير لازمك مثلا نقراو نص القانون نفهموا علاش الحاجه استركتوري بطريقه هذه علاش فما ان بلوكاج اللي يخلي الكليون ما يحبوش ان برودوي كيما هو وشنو هو اللي يخليك كي تختار اون اوتر فيزيون دو برودوي
هذيك تنجم الديفلوب كون لا ستارت اب
كون هي كون اليونيفير دونك ديما نخمو فيها افيك اون غراندور معناتها اكسبونونسييل ونخمو اللي لا سوليوشن البرودوي فوندامنتال اللي نشوفو فيه عندك معناتها 20 ا 30 ans اللي موجودين لازم يكون افيك اون ابروش اسي انوفانت اي اسي اغريسيف معناتها ما تنجمش تبدل الانسنتيفز اللي موجودين في السيستم ما غير ما تعطي اون فالور اجوتي اكبر برشا من الموجود وهنا نحكيو حتى على لا ديجيتاليزاسيون دو بروسيس مي زيد نحكيو على شنو اخر تنجم ان انسامبل دو برودوي اللي يبدل من راي العباد على ان ايكو سيستيم اكزيستون دونك قاعد تحكي على ان شانجمون دو كومبورتمون اما لازمك تلمون معناتها مؤخرين على اللي موجود في العالم لازم اون اسور حاجه رابيد اي اغريسيف باش نجمو نعاونو الايكو سيستيم باش يشوف بوكو بلوس دو ترانسبارونس بوكو بلوس دو كومبيتيسيون بوكو بلوس دو شوا وهذيك اهم حاجه اللي ما لازمناش نخمو فيه ان تروك فيرمي مي بلوتو نخمو ان اسبري دوفيرتور de protocole ma bin barsha des exactement hukoumin ou privé معناتها نخدموا avec le secteur public notamment معناتها ما نجمش نخدم في الفينتيك
مثلا البنك سنترال البنوك
exactement وفيه برشا اناليز للواقع العام باش نجم تعرف البرودوي نتاعك وين تنجم تحل المشاكل احنا ديما نحكيوا بارابور معناتها aux autres marchés المارشي التونسي كيما المارشي افريكان اون اي با le luxe اذا تحب روحك ستارت اب تنجح لازمك تكون دون لا فالور اجوتي في بين بوينت محسوسه اي كونكريت باش العباد يوصلوا ينجموا يستعملوها دونك لازمك تحل المشكله مش تعمل اون اوبتيميزاسيون تاع حاجه ما تقلقش بوتيتر سورتو كي نحكيوا على تعويض الكاش
انت تحدثت على البوبولاسيون التونسيه نون بانكاريزي دونك هذا انت اللي قمتي
على الايماج دو
هشام اسكو جوستمون لا بلاتفورم ولا ستارت اب نتاعكم اللي اسي رابيد اي اغريسيف في تونس دونك باش نشوفوا بعد شويه بالارقام
يعطيك الصحه انيس مي سي لا بروميير فوا نسمع اون ستارت اب عندها فلاسفه في ستارت اب ما قالش معايا دي زيكسبير كونتابل ولا دي فينانسيي ولا دي زافوكا ساشون اللي فما لي زوبستاكل نرجعو لهم انيس اللي
نسلم عليهم راه نتعاملوا معاهم
نتعاملوا معاهم ماهمش في ليكيب دونك مي سي تري انتريسون تكوين ليكيب اللي الباك جراوند يبدا مختلف وهذايا اكثر ممكن خاطر الاولاد قراو في امريكا اللي
فما سيغتين اوفرتور
اكزاكتومون هنا نحب نرجع دونك للستارت اب بيتا دونك قلت اللي موجوده من 2018 في عامين كيفاش عملتوا كيسكو فو افي بو معناتها لي انفستيسمون شنو هما لي مارشي اللي انتم خديتوهم اسكو فريمون le marché tunisien il va vous permettre de survivre avec quand même une quinzaine de salariés et associés dans la start-up حكيت على البارير ماذا بينا نفهموا اكثر على خاطر نعرفوا le potentiel نتاع الفينتك كبير ياسر mais c'est vrai que le législateur il est un peu plus conservateur vu que malheureusement avec IFS la banque centrale le ministère des finances quoi que malgré il t'a une opportunité le sandbox c'est le moment ou jamais ou حسب فهمت انيس انت vous faites partie de du sandbox اللي موجود donc فما برشا تشاورات كل شيء وين خلطتوا والتارجت نتاعك اللي هي
أغلبية التوانسة
كي نون با
توشي
اكزاكتومون كي نون با معناتها كي توش با او سيستيم فينانسيي بانكير
tout à fait. هو كيف كيف معناها كي باش نحكيوا على العامين ونص peut-être اللي تعداو نشوفوا اللي c'est pas évident pour une start-up en early stage de survivre le cycle هذا نتاع باش توصل تاخذ الانغريمون ولا autorisation de pour travailler sur le marché sachant que انت تحب تعمل la validation باش نجم بعد تخمم au-delà de la Tunisie خاطر تونس باقي صغيره et quand on parle de levée de fonds ديما لازمك تخمم اكبر من تونس donc هنا معناتها en début 2018 نذكر عملنا des réunions de travail avec la banque centrale طلبنا des réunions معناتها هبطنا من الطياره قلنا نحبوا نقابلوا شكون وبدينا نلوجوا لقينا شكون ما يسمعنا مي ديما la vitesse هي المشكله معناتها تلقى كيفاش تقدم مي سي ترو لون من غادي البنك سنترال قالت لنا اون با دي فيزافي ديريكت افيك دي ستارت اب ما نجموش نتعاملوا معاك دونك شوف هناك او بو دو 2 ans تبدلت فما
طونك ستارت اب
فما اطار ممكن تنجم تقرب به للبنك سنترال ان شاء الله ساند بوكس تنطلق رسميا ماذا بينا
ما لفك العامين شلون صار يا انيس
مازلت دونك مازلت ما انطلقتش على الاقل الاشغال مي اون افي بوكو دو ريونيون دو ترافاي بعثنا كلكو دوكيومون على راينا ولا تصوراتنا الحكايه هذه كيف كيف ديما لا فيتيس هي اللي اهم من كل شيء دونك ماذا بينا الحاجه تبدا في الاطار هذا Et donc, Radi, on a dû passer par les banques de la place. C'est que باش تختارها هي معناها لا سوليوشن دو فاسيليتي نقول نبطل هذا صعيبه ياسر والا او بو دان سيغتان طون تقول سا فو با الكو دونك هنا لازمك ديما تقول لوبسيون دو ساريتي
سامحني انيس انت ماكش وحدك انت تو دان ان مارشي انترناسيونال كان اغريمون نتاعي انا يحب له عامين وثلاث سنين انتر تون دي بيبيت طالعين سورتو ان افريك وفي الميدان نتاعك انت بالذات فما دي سنتين فوالا فوار بلوس كيفاش تتعايش مع الوضعيه هذه
هنا معناتها احنا donc la valeur ajoutée مثلا le système de paiement il est innovant ou d'ailleurs معناتها باش يكون من اول السيستم اللي accepté par des banques centrales basé على blockchain بطريقه كيما اللي حطيناها احنا en place mais مثلا le système d'identification تاعنا خلينا نخدموا حاجات اخرين
مثلا هذه نلقاوش في دون دي ستارت اب افريكان في كوت ديفوار في السنغال
بيان سور تلقى on n'est pas les seuls mais اقل برشا le nombre d'acteurs et d'ailleurs وقت بدينا في 2018 اقل le nombre من اللي موجود توا وممكن اللي موجود في مارشي اللي هو موان ريغلومونتي معناتها فيه اسباس نتاع باش نجم تستي وتخدم قبل ما الريغلومونتاسيون توقفك هما اللي عندهم ان افونتاج انيرون في الحكايه هذه مي فو اكسبتي معناتها احنا كي من الحاجات اللي نجموا نحاولوا نقنعوا بهم اللي راهو لا كومبلكسيتي نتاع الريغلومونتاسيون تولي هي من الاكسبرتيز اللي تبيعوا في الستارت اب نتاعك فهمك للقانون وفهمك لليميت نتاعك وكيفاش تو اريف افوار لي زوتوريزاسيون نيسيسير يولي يدخل في الادين نتاع شنو تبيع وعلاش يخدموا معاك الناس دونك هنا parlant du programme de Google donc on a fait des modules اللي basé على الفهم نتاعنا للكونتكست التونسي مي دي مودول فليكسيبل باش ينجموا يخدموا avec les marchés الاخرين et donc لقينا تجاوب من عند les équipes نتاع Google à l'époque ولقينا des équipes نجموا نخدموا معاهم pour savoir la formule الباهيه للسكالابيليتي de la solution باش نجم انت من بعد عندك دي لوا كي شانج معناتها dans chaque pays عندك structure de plusieurs services حطيتهم مع بعضهم ممكن في بلاد اخرى les contraintes يخليوك تعمل déploiement d'une autre manière وكيفاش في هذا الكل ما تطلعش لو نومبر ديكيب نتاعك دون مانيير لينير وقت اللي تحب توصل للكروسانس اكسبونونسييل دونك ديما فما
لي اكسبير دو جوجل راهم قالوا المارشي نتاعنا الي كرياتيف
هو معناها شوف المشاكل موجودين
خاطر العراقيل ال تبوس باش تخلق حاجه
لي بلوكاج هذوما موجودين بارتو ما نكذبش عليك مثلا كينيا نعطيو ديما اكزامبل c'est une exception d'avoir Safari comme il y a presque le marché الكل تحط un produit et ياخذوا 90% من المارشي نتاع لو بايمون هذايا الموبايل ماني ما تلقاش في البلايص الكل. Et d'ailleurs M-Pesa في كينيا كي خرجت ومشات للدول الاخرين ما نجحتش بنفس الطريقه. Et donc il y a toujours des points d'interrogation où مش حاجه تنجح في بلاصه سي اوتوماتيكمون تنجح في بلايص اخرين. احنا عندنا les avantages في المارشي نتاعنا اللي نجموا يخليونا ننجحوا في بلايص اخرين.
عجبني انيس اليز اليز في تونس ما نعرفش كان هشام معنا بالتليفون سي لا دي كيستيون ابوزي للستارتوبر نتاعنا انيس سينو نرجع نزه هشام.
اي معاكم ان فيت انا نحب نصلح شويه اللي قلته بكري شكرت شويه انيس طلعت غالب كومبليتمون نشكره برشا معناها خاطر فريمون عبيد كيما هكا لازمينا في تونس. انت قلت ضيع عامين هو ما ضيعش عامين حللنا برشا بيبان في ليكوسيستيم ولو ستارتوبر اللي باش يجي اليوم باش يحاول يلانسي حاجه il va forcément profiter de tout le travail qui a été fait par Anis et par l'équipe d'Anis. Donc c'est indispensable d'avoir des ouvreurs de porte qui m'inquiètent, qui ouvrent leurs portes, où ils font face à la situation, où ils font face à la loi, à la réglementation, à tout ce qui est en place, de manière à pouvoir pousser un peu cet écosystème. Nous, l'écosystème interne, il est beaucoup plus mature qu'il y a deux ans. Et c'est grâce à des gens qui m'aiment, qui m'aiment beaucoup, mais je ne sais pas si je suis un peu forcément beaucoup, mais qui y a des jeunes qui sont en train de pousser, et même là où, هو في الستارتاب نتاعو effectivement ضيع peut-être عام ولا 18 شهر ما قدمش كيما يلزمو يقدم خاطر يافي دي زوبستاكل يافي دي ريغلمونطاسيون. اليوم probablement عبد باش يوصل اليوم باش يحاول يلانسي حاجه باش يحاول يحكي مع البنك سنترال اليوم الساند بوكس اللي تحطت اون بلاس لي ديسكسيون فما عباد اليوم اللي تفهم شو معناها ستارتاب وتحكي مع لي ستارتاب وتحل البيبان لي ستارتاب سيتي با ايفيدون يا دوزون. Donc encore une fois تحية كبيرة لأنيس وتحية كبيرة للناس اللي كيما أنيس قاعدين يدزوا في الايكوسيستم وقاعدين يحاولوا يحلوا بيبان للي جون اللي خاطين وراه. انا كان فما سؤال نحب نسألو سيكو فريمون
الحمد لله فما سؤال
اي وين وصلوا بالضبط معناها كالي ليتا دافونسمون دو بروجي اليوم كالي لو بلانينغ نتاع البروجي اي كالي لا استراتيجي جو تو ماركت باش نعاودو نحكيو على استراتيجي جو تو ماركت ايفونتيلمون نعملو ليام مع البارتي الاولانيه سي كيفاش ناوي يمثل الكليونات نتاعو انيس كالي سا استراتيجي في تونس والبرا من تونس.
تري بيان انيس
سوبر ميرسي بوكو ديجا قلت هذا باش قلت حاجه خايبه ياسر بعد دونك هنا ريالمون معناها بالنسبة للبرودوي ديجا إلي ديسبونيبل معناتها في لي ستور الكل أوني أوبيراسيونيل أفيك أون بروميير بانك وإن شاء الله عن قريب باش يتحل السيستيم عندنا دي زانتيغاسيون أون كور لا كوميونيكاسيون أوفيسيال مازلنا ما بديناهاش مي سا سخا بور تخي بيانتو. بالنسبة للبلان داكسيون تاعنا ولا الجو تو ماركت ندافع على كلمة سيانتيفيك اللي قلتها بكري ماشي بالكورب دادوبسيون كلاسيك. اش معناتها؟ معناتها عندك early adopters العباد اللي تستنى في ان سيرفيس ولا تحب تجرب حاجة جديدة notamment معناتها العباد من جينيراسيون تاعنا ولا الناس اللي تبع تكنولوجي برشا ولا اللي جربت حاجة equivalent البرة وتقولك شبي معناش تقول لهم نعرف علاش معناش وهذا هو لي شوز لي بروبليم كون نسي دو كونتورني. من بعد هذوما كيف تنجح معاهم توصل للماس كريتيك دونك توصل للبلايص وين العباد اللي سواء من الاول كانوا ما مش فاهمين والا ما يحبوش يجربوا حاجه جديده يقتنعوا ويبداوا يستعملوا حتى توصل للمرحله وين لادوبسيون اي تيلمون معناتها بروباجي في المارشي كو حتى العباد اللي ما عينهاش تولي اللي اوبليجي دو سويفر. بيان سور نحكيوش على لا سوليوشن تاعنا برك نحكيو على لا سوليوشن الكل دايور معناتها يونا دوتر اللي كيفنا عندهم نفس الصعوبات باش ينجموا يبداو يخدموا في المارشي التونسي وعلى شيء الانترناسيونال كي نحكيو على نيجيريا مثلا عندك اكثر من 60 70 فينتيك يخدموا ومنهم واحده دايور البارح ولا البارح معناتها ايلون انونسي اللي شراتهم سترايب اللي هي من اكبر الشركات نتاع البيمون بقيمه 200 مليار دولار. Donc, on est en train de parler
de 200 millions
de dollars. Donc, on est en train de parler d'un écosystème qui est en train de vivre, mais il faut que les gens puissent احنا عنا لو بلوكاج اللي قبل ما توصل للمارشي تنجم تضيع برشا انرجي تو فورني معناتها دوبل افور بور موان دو ريزولتا كو في بلايص اخرين. فو اكسبتي سا فو اتر معناتها براغماتيك تعرف وين تحط الانرجي وين تقول هذايا سافو با الكو توا نعملو من بعد ومن بعد في
البنوك اليوم يتسموا متعايشين معاكم متفاهمين هل لي شانجمون اللي قاعدين صايرين مفتوحين للشيء هذا ولا لا؟
والله توا معناتها نحسوا حتى من قبل كوفيد
ميم سينا فيك tu vas dire que du positif
est-ce que عنده الاختيار ولا لا؟
فوالا
il faut se poser
c'est possible hein
نجم نقول عنده التكنولوجيا اللي ان تران دو لي بوسي ولا بيبيت هذوما خالطين عليهم دونك يقول لك انا
فما كم ريز هنا وعمل ريزيستانس كيما نشوفوها في دون دون دوتر سيكتور
هو فما ايكيليبريم فما ان ايكيليبر اللي موجود في مارشي اون فوا عندك دي زاكتور جدد حليت ليكيليبر هذاك وفما ديسربشن اللي لازمها توصل ايكيليبر
تحل هذايا
هذايا موجود موجود دون لو سونس او لي بنك الكل قاعدين يخموا في شنو الاستراتيجي نتاعهم في الفاز الجاي من وين ما عادش عندك لا ستركتور كلاسيك دو بنك فيغ ان اوتر اورغانيزم اللي عنده لا بارتي ديجيتال وعنده لي سيرفيس كيفاش ومع شكون وكيفاش باش يخدم اسكو ايزون لا كاباسيتي اون انترن ولا يحبوا يخدموا مع ناس اخرين ايتترا هذا هو اللي توا وين فما لوبورتونيتي اللي احنا اون اساي دو كونفانك راهو un système qui m'a dit on propose ahna il peut être beaucoup plus efficace moins coûteux et beaucoup plus rapide pour le déploiement.
Rabi Anis باش نذكر انت tu fais partie من البيبيت اللي حطتها البنك المركزي الساندبوكس ولكن
هو لا لانس اوفيسيال ما صارتش احنا
كنا كيستيون يا انيس للعباد اللي تسمع فينا دي انتربرونور واللي يحبوا جوستمون يخدموا في الفينتك واللي يعتبروا يقول انيس معناها كل شانس هاو هبط من امريكا طول قابل دي ريسبونس de la banque centrale قابل عبيد من البنوك et c'est pas évident في تونس surtout pour un jeune فسر لهم معناها كيفاش تصير
الوضع اسهل حاجه واللي عملناها احنا اللي اون اريف افيك اون ديمو ما نجيش نحكي له على فكره نقول له هاو بينيديك جرب شو افهم للاسبري دو لا شوز من بعد اون افي حتى دي زيتود ايكونوميك تخنا افيك لامباكت دو نوتر برودوي سور لو بي اي بي سور لوتيليزاتور ايتترا افيك اون ابروش معناتها مرة أخرى اللي بازي سور معناتها دي شوز كونكريت ونقول لهم هاو شنو نحبوا نعملوا هاو علاش سي امبورطون هاو شنو الامباكت نتاعها وش تجربها حتى او نيفو ديكسبيريونس كليون مالوغوزمون وقت اللي تلوج على كريديبيليتي واحنا اون افي اونتر 21 23 ans وقت اللي بدينا نخدموا على البرودوي لازمك تكون اغريسيف ولازمك تكون 10 فوا خير من اللي يتوقعوا الناس باش تنجم تاخذ الفرصه نتاعك وما يعطيك حد حاجه
كلمه سي امباكت تنس تعتبر
مازال الخدمة احنا هذين الكل نحكيو فيها الوغ كو الخدمة مازال توا
واضح انا ما عادش عندي وقت اون اون مينوت
معناتها لو تشالنج اللي هو اني استعد عليه فما بليزيور ستارت اب مي إلا بوكو دو ميريت اللي فورس لي بورت وهذاك الحاجة باهية دوزيام بوان حبيت نقول فما حتى بنوك دولية معناتها بنوك كيما الاس تي بي بي ان ار بي اش اللي هما بيدهم فهموا اسرع ولاو من البنوك الخاصة اللي ils doivent s'équiper avec ces outils-là, donc mm-hmm. chose qui est extraordinaire. D'habitude, ils sont très réticents. Une dernière remarque par rapport à l'ENIS, il y a qu'à signature électronique, à l'assurance, microfinance, etc. Me trafèche les femmes à mon compte, vous allez vous éparpiller sur plein de secteurs, au radis, il va y avoir un blocage, donc vous êtes beaucoup plus dans les fintech pour tout ce qui est wallet payment, ou c'est une remarque, donc je vous ai oublié, malheureusement, mais il y a des écoles où, bravo, les remarques de Mme Hichem, car Mme Esma, ils sont pertinents, et je lui souhaite vraiment beaucoup de courage ou c'est la solution à l'heure de mon connaissance à tous, Inch'Allah.
Inch'Allah, Esma Floussi, encore une fois, et c'est la Startup Kaoun, cofondateur, Enis Khalil, merci beaucoup. Hichem Radouen, Yartik Saha, merci beaucoup d'être là. Neza Ben Amar aussi, Yartik Saha, toute l'équipe Startup. Menil Sissi, Fel Kharaj, nous vous dis surtout à tout de suite.